Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influența.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Familii Biblice și influența sau influențele lor. Sunt Cătălin Bărbulescu și vă invit ca pentru următoarele 40 și puțin de minute să rămâneți alături de noi în fața televizoarelor sau la aparatele de radio pentru o nouă dezbatere din această serie. Vă readuc aminte că ceea ce intenționăm să facem cu această dezbatere sau de-a lungul acestei dezbateri este să căutăm să descoperim care sunt tiparele de gândire, care sunt atitudinile, care au fost modurile în care familiile biblice s-au raportat unele la altele sau cum membrii acelor familii s-au raportat unul la celălalt și de aici să tragem concluzii, să aducem în realitatea secolului 21 lecții de viață. Să aducem în atenția dumneavoastră acele experiențe care pot să ne ajute, pot să îmbunătățească relațiile noastre de familie și pot să aibă un impact pozitiv, o influență pozitivă. Pentru că uitându-ne în trecut, putem învăța ce avem de făcut sau ce trebuie să evităm în prezent. De asemenea, vreau să vă readuc aminte că, deși aceasta este o emisiune înregistrată, dumneavoastră puteți să folosiți adresa de e-mail contact@speranța.tv și să trimiteți acolo gândurile dumneavoastră, să trimiteți acolo impresiile dumneavoastră, sugestiile sau comentariile pe care le aveți. Îmi pare rău că în această ocazie nu am ca de obicei cei doi invitați. Aceasta este situația, vom merge înainte cu un singur invitat și vom încerca să descoperim împreună lecțiile din pasajul pe care l-am pregătit pentru ocazia aceasta. Ca atare spun bun venit domnului pastor Daniel Oncea.
Bine v-am găsit.
Dumnealui este responsabil cu viața de familie, deci suntem unul și jumătate din punctul acesta de vedere. Pasajul pe care vă invit să îl luăm în atenție în această ocazie se găsește în 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 6 până la versetul 7. E un pasaj destul de cunoscut pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți învățați cu Sfânta Scriptură, care studiați Sfânta Scriptură, și familia aceasta este una destul de cunoscută, dar haideți să citim pasajul și după aceea mergem mai departe. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea: Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ce vă invit în această ocazie să punem sub lupă este următorul aspect. Ana și Penina sau gelozia în familie. În ce măsură gelozia este pozitivă, este sănătoasă? În ce măsură gelozia ar trebui să existe într-o familie sau nu ar trebui să existe într-o familie? Ce spune Biblia despre lucrul acesta? Și cel puțin pentru ocazia aceasta am două versete provocatoare pe care am să rog pe domnul pastor să le comenteze și să dea o viziune cu privire la aceste două versete. Dar mai înainte de a merge la Biblie, mai înainte de a trece la subiect, aș vrea să vă prezint un studiu. Mi s-a părut interesant. Universitatea Chapman din California a făcut în 2015, a realizat un studiu în 2015 pe un eșantion foarte mare de populație. Vreo 64.000 de oameni au fost întrebați cu privire la gelozie. 64.000 de oameni este un eșantion însemnat. Este unul dintre cele mai însemnate studii care au fost făcute în domeniul acesta. Persoanele intervievate aveau între 18 și 65 de ani și la sfârșit au tras mai multe concluzii. Dintre aceste concluzii vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în această ocazie una, și anume 65% dintre femeile heterosexuale au spus că n-ar suporta, ar avea reale probleme dacă partenerul s-ar îndrăgosti de o altă femeie. Și 54% dintre bărbații heterosexuali au spus că ei ar fi deranjați dacă partenerele lor ar avea relații intime cu alții bărbați. De unde trag două concluzii. Femeile sunt mai geloase decât bărbații și femeile sunt mai degrabă geloase pe sentimentele bărbaților, în timp ce bărbații sunt mai degrabă geloși pe comportamentele femeilor. De aici e prima dilemă pe care o am în această ocazie. Ce e gelozia? Cum am putea defini gelozia?
Ca să nu mă încurc?
Vă rog.
O să o citesc. Pentru că într-un fel o pot înțelege eu și pot da un mod în care o interpretez sau o înțeleg și într-un fel specialiștii au așezat-o într-o formă. Uh-huh. Citesc. Este un sentiment, o emoție chinuitoare și obsedantă provocată de bănuială sau de certitudinea că ființa iubită este necredincioasă, ea mai poate fi un sentiment amestecat cu invidie, pismă sau teamă, teama de a nu fi depășit în realizările obținute. Uh-huh. Amestecatul ăsta al geloziei cu invidia, cumva face o separare între, sau o categorie sire a geloziei. Și anume că gelozia la un moment dat nu e neapărat chiar ceva foarte rău, pentru că e o reacție naturală de a păstra un bun, de a arăta că îți pasă de ce e al tău. Pe când atunci când vorbim despre invidie, atunci când lucrurile ajung undeva mai jos, lucrurile se complică și devine dincolo de sentimentul ăla deranjant că ceva ar putea să-mi ia ceea ce mi-aparține sau ceea ce iubesc, uh-huh, la acte, așa cum citeam pasajul pe care l-ați dat citire mai devreme din 1 Samuel, unde nu mai era vorba doar de gelozie, ci apărea o invidie acolo. Era o înțepare între Penina și Ana în care aveam mai mult de-a face cu invidia, cu sentimentul acela nu neapărat de a nu pierde ceea ce aparține, ci de a deranja, de a uh-huh, de a râcâi pe celălalt cumva.
Mă bucur că ați făcut această diferență, deși nu v-am spus despre planurile mele, pentru că săptămâna următoare voi rămâne pe același pasaj și voi discuta despre invidie. Okay. E destul de greu de clasificat în pasajul acesta dacă este vorba de gelozie sau este vorba de invidie. Dumneavoastră ați vorbit despre invidie și ar putea să fie, data viitoare vom sta mai mult pe subiectul acesta. Eu aș putea spune că este vorba de gelozie foarte, foarte frumos. Pentru că Penina este geloasă, uh-huh, că Ana îi fură bărbatul. Nu că bărbatul ei este mai mult al Anei decât al ei. Mai ales în condițiile în care versetul 5, nu, spune că Elcana, în dorința de bine sau în încercarea de a o mângâia pe Ana, ori de câte ori împărțea jertfa, versetul 5 spune că îi dădea îndoit, îi dădea dublu. Ceea ce putea să stârnească în Penina o astfel de emoție, care, într-adevăr, vizează exact acest aspect. Pierderea. Să nu pierd ceea ce am. Să nu mi se ia ceea ce consider eu că este al meu. E posibil să nu fie. Da? Sau e posibil să fie. Dar teama asta de a nu pierde, de a nu pierde ceea ce ai sau crezi că ai, ar putea să o caracterizeze pe Penina foarte, foarte ușor.
Mă întreb oare dacă nu cumva și povestea asta complicată cu două soții ne dă un cadru perfect pentru gelozie. Pentru că, iarăși vorbim pe parcursul Scripturii, într-o creștere cumva despre gelozie și în momentul în care păcatul se mulțește în viața oamenilor. Dar nu vorbim despre gelozie atât de mult, în familiile unde este doar o soție. Uh-huh. De puține ori găsim în Sfânta Scriptură, se întâmplă la un moment dat să ia amploare fenomenul ăsta, pentru că preoții au inventat și apa pentru gelozie, ca să cumva să stingă mânia unora care bănuiau și aveau foarte multe de zis cu privire la soțiile lor.
Numeri, într-adevăr.
Exact. Dar, dacă ne uităm pentru prima dată, vorbim în mod mai atent așa despre gelozie între Lea și Rahela.
Exact acolo mă duceam.
A comis-o, cumva are două soții. A rămas cu o provocare în familie, uh-huh, și e foarte greu să vorbești despre un simț al echilibrului în momentul acela, pentru că oricât de echilibrat ai fi, nu poți să spui că poți să împarți sentimente legal, să poți să împlinești nevoi legal.
Da, apropo de Lea și Rahela, exact acolo mi s-a dus gândul. Și mi-am adus aminte de pasajul acesta care este în Geneza, capitolul 30, versetul 15. Este o exemplificare foarte frumoasă a ceea ce înseamnă gelozie. Lea a răspuns, nu ți ajunge că mi-ai luat și bărbatul, da? De vrei să iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela a zis, ei bine, poate se culce cu tine noaptea asta pentru mandragorele fiului tău. Adică este exact ideea aceasta pe care o găsim în literatura de specialitate, și anume că gelozia are de a face cu temerea de a nu pierde ceva sau potențial. O teamă profundă care, într-adevăr, stârnește tensiuni. Mă gândeam în timp ce vorbeați, dacă avem în Biblie vreun pasaj în care gelozia apare într-o familie monogamă. N-am putut să identific așa repede un astfel de pasaj, dar promit că mă gândesc toată emisiunea și dacă la sfârșit îmi vine ceva în minte, voi spune. Aș vrea să mergem însă un pic mai departe. Dacă gelozia este această teamă de a nu pierde ceva, am o problemă, o mare, mare, mare problemă. Există în Exod, capitolul 20, versetul 5, în corpul celor 10 porunci, există o poruncă, există o mențiune mai degrabă cu privire la Dumnezeu, la finalul unei porunci, în care se spune că eu sunt un Dumnezeu gelos. Și Dumnezeu este atins de aspectul acesta și el se teme să nu piardă? Cum vi se pare? Cum ați traduce lucrul acesta?
Am să o iau în primul rând cu modul de a înțelege gelozia la nivelul nostru, pentru ca să putem apoi să vorbim despre cum îl vedem pe Dumnezeu în postura în care ne vorbește porunca despre el și textul biblic. Într-o anumită măsură, oamenii spun, sau cei care studiază, spun că nu neapărat în totalitate gelozia reprezintă un sentiment dăunător și negativ. Există o patologie care poate să izvorască de aici, dar la un moment dat, dacă celui de lângă tine nu-i pasă deloc de tine, dacă nu îți dă măcar simțământul că te caută, vrea să îi aparții, nu este indiferent dacă ești sau dacă nu ești al lui, dacă te pierde sau dacă nu te pierde. Dragostea are o anumită, un anumit grad de posesie, cumva. Nu vorbesc de partea negativă acum, vorbesc de partea aceea pozitivă, în care ai nevoie ca celălalt să simți că luptă pentru tine. Vorbesc de o familie. În familie, soțul și soția au nevoie să simtă că unul și celălalt luptă unul pentru celălalt. Că nu este indiferent dacă pe soția lui o curtează cineva și dacă eu ia de sub nas. Soția la momentul acela ar putea să simtă că nu este iubită. Dar dragoste implică o anumită grijă. N-aș pune neapărat în partea asta sub umbrela geloziei. Dar partea nevinovată a geloziei, dacă pot să o numesc așa, este o preocupare atentă față de celălalt. Că nu cumva să-l las să se piardă pentru că îl iubesc, țin la el. Și nu vreau să îmi fugă de sub nas chiar atât de repede. Dacă rămâne la nivelul acesta, am putea spune că înțelegem sau putem vorbi despre o anumită preocupare a unora, a unuia și a altuia în familie. Ce duce mai departe, ce duce la obsesie, ce duce la închipuiri, că dacă vorbim de ceea ce spun specialiștii sau de definiția geloziei, la un moment dat, nu are legătură neapărat întotdeauna, are legătură și cu fapte reale, dar și cu închipuiri pe care ar putea să și le pună în minte cineva că celălalt ar putea să îl înșele sau că ar putea să meargă de lângă el și atunci teama asta îi dă o groază interioară care se transformă într-o sentiment necontrolat. Acum vorbim despre Dumnezeu. Este de neimaginat că poți să pui în dreptul lui Dumnezeu un sentiment în acesta de posesie care poate să fie la un moment dat violent, adică eu sunt un Dumnezeu gelos, să nu te uiți după alți Dumnezei. În momentul acela ai impresia că partea asta umană negativă pe care noi experimentăm și pe care o vedem la un moment dat, în numele geloziei s-au produs crime, s-au acte necugetate, oamenii au orbit, nu au fost fără judecată când au mers mânați de simțământul ăsta. Ca să-l pui în dreptul lui Dumnezeu, este un pic greu să-l înțelegi pe Dumnezeu în felul ăsta. Și mi-a trecut un gând prin minte, este gândul pe care l-am eu.
Iertați-mă că vă întreb, dar pasajul continuă și spune exact așa. Eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc, adică am o anumită atitudine. Nu este doar o chestie de, cum să spun eu, de emoție pe care mi-o țin în, sub control, ci este ceva ce mă determină să am o acțiune.
De aceea cred că ar trebui să vedem până unde îl vedem pe Dumnezeu gelos sau de care gelozie este în dreptul lui Dumnezeu. Știți că am vorbit la început de un fel de dragoste pe care o are celălalt pentru tine, în care te simți bine că ești căutat, protejat, cineva luptă pentru tine. În sensul ăsta, mă simt iubit de Dumnezeu, Dumnezeu luptă pentru mine, nu caută să mă lase. Dumnezeu îmi spune care este calea și mă ține lângă El. Este un Dumnezeu care își numără oamenii, nu vrea să-i piardă. Pentru el fiecare om este prețios. În sensul ăsta își traduce pasajul biblic. Este un gând pe care l-am legat de pasajul biblic. Nu întotdeauna este datoria noastră să-l apărăm pe Dumnezeu, dar am un alt gând pe care l-am tot așezat așa atunci când veneam, pentru că mă gândeam că este imposibil să poți să pui acele simțăminte negative care au mai degrabă închipuiri, da, sau griji nefondate în realitate.
Nu doar, iertați-mă, nu cred că doar griji nefondate, ci și comportamente. De necontrolat. Nu vorbeați despre crime care au fost săvârșite din gelozie. Gelozie motivată sau închipuită. Nu? Bun. Putem spune că și Dumnezeu este la fel, se uită La oameni că încep să facă anumite lucruri și dintr-o dată este orbit de gelozie și începe să aibă atitudini, să aibă comportamente, să aibă reacții pe care mai târziu, după ce îi trece fierbințeala, eventual să le regrete și să spună, ce am făcut? Dar gelozia m-a orbit.
Bun. Nu vreau să pun punct așa repede subiectului, dar am în minte un gând. La momentul în care le sunt date oamenilor aceste 10 porunci, oamenii înțelegeau foarte bine ce este gelozia. Pentru că se întâmpla deseori ca într-o familie să existe mai multe soții. Și după cum am văzut că s-a întâmplat în familia lui Iacov și apoi cred că și în alte familii care au avut câte două soții, chiar și la Elcana, da? Și el avea două soții și era imposibil să n-apară frecușuri și gelozie între cele două soții. Aproape cred că este o poveste pe care poți să o descoperi la fiecare familie poligamă. Nu era voia lui Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta, iar oamenii au început să aibă simțământul acesta al geloziei foarte acut. De aceea, undeva în organizare, Dumnezeu a dat și răsuflul ăsta cu privire la apa pentru gelozie. Da. Era un simțământ foarte cunoscut de ei. Asta înseamnă că puteau foarte bine să cunoască și să-L înțeleagă pe Dumnezeu dacă se folosea cuvântul gelozie. Da, când Dumnezeu folosește cuvântul ăsta, ei înțelegeau foarte bine ce ar putea să simtă Dumnezeu în momentul acela. În realitate, cred din tot sufletul că folosirea acestui cuvânt în dreptul lui Dumnezeu este mai mult un mod în care oamenii pot să înțeleagă ce ar putea să trăiască Dumnezeu în felul sau în momentul în care eu aleg să mă comport ciudat sau diferit sau să mă depărtez de El.
Da, da, da.
Este mai degrabă despre mine mai mult decât despre Dumnezeu. Este cumva o conștientizare a mea și a stării în care eu îl pun pe Dumnezeu în momentul în care eu umblu departe de El sau aleg să-L înșel pe Dumnezeu sau să înșel legământul meu pe care l-am cu El. Pentru că dacă ne uităm cu adevărat la Dumnezeu, nu doar la cuvântul acesta pe care îl conține porunca, o să observăm că în realitate nu-L poți găsi pe Dumnezeu manifestându-se ca un Dumnezeu gelos. Ba din contră, este un Dumnezeu răbdător, îndelung răbdător. Uneori, dacă luăm exemplul din Osea, mai mult decât atât, povestește acolo, Dumnezeu s-a lăsat călcat în picioare. Dumnezeu de multe ori a așteptat în tăcere pocăința oamenilor. A așteptat în tăcere uneori plângând pentru oameni și văzând depărtarea unor apropiați lui. Iar Dumnezeu încă până și astăzi, pe lângă îngerii din cer despre care Sfânta Scriptură ne spune că s-au depărtat de el o treime dintre îngeri. Ne uităm la populația globului și la rata celor care sunt credincioși sau necredincioși. Dumnezeu nu s-a manifestat necontrolat căutând să nu cumva să lase să se piardă pe cei care sunt ai lui. Dar în comportament, în caracter, nu-L descoperi pe Dumnezeu ca fiind gelos. Dar în cuvântul cu care este descrisă tensiunea aceasta în care eu îl pun pe Dumnezeu, cuvântul Scripturii îmi vorbește prin cuvântul gelos despre situația în care eu îl pun pe Dumnezeu. Este mai mult o conștientizare a omului mai mult decât o descriere a caracterului lui Dumnezeu. Aici era felul în care gândeam eu.
Am înțeles. Da, interesant. Nu m-am gândit la ceea ce ați spus. Eu, când mă confrunt cu versetul acesta și cu gelozia lui Dumnezeu, mi se pare că e total pe dos față de ceea ce se întâmplă printre oameni. Adică, în cazul oamenilor, gelozia le ia mințile.
Așa.
Dacă stau să citesc cu atenție pasajul, eu nefiind un mare specialist în ebraică, nu aș vrea să mă duc pe tărâmul ăsta, aș vrea însă să menționez că există persoane, există comentatori care pun o altă caracteristică a lui Dumnezeu aici, spunând că de fapt pasajul spune că eu sunt un Dumnezeu zelos, nu gelos, adică un Dumnezeu care este interesat, așa cum spuneați mai devreme. N-aș vrea să merg pe linia asta, pentru că nu sunt un specialist, las altora acest aspect. Însă mie îmi place cum spune Biblia. Tot să ai așa gelozie dacă vrei. Pentru că aici spune că gelozia lui Dumnezeu îl determină să pedepsească nelegiuirea până la al treilea și la al patrulea neam și să se îndure până la al miilea neam.
Adică e o realitate.
Adică tot să fii așa de gelos și să ai îndurare și să ai răbdare și să ai bunăvoință și toleranță față de oamenii până de față de oameni până la mii, până la 1000 de generații. Adică mi se pare fantastică această gelozie și dacă cineva ar vrea să fie gelos în sensul lui Dumnezeu, chiar nu m-aș supăra.
Și dacă ar trebui să ne gândim așa, folosim cuvântul ăsta de la noi, de la simțământele pe care noi le avem. Eu cred că printre cei care ne urmăresc în ocazia aceasta sunt persoane care au trecut prin durerea geloziei sau durerea să plece cineva de lângă tine cu altcineva. Uh-huh. Nu cred că e un simțământ pe care vrei să-l trăiești. Pentru că dacă între noi este atât de neplăcut să vezi pe cineva drag, care ți-a jurat iubire, pe care l-a iubit sau pe care te iubește, că își îndreaptă sentimentele către altcineva, îți rupe inima. Atunci nu cred că este vorba doar de o criză necontrolată, ci este o durere acolo. Este o durere pe care greu poți să o depășești. Dacă vorbim despre persoane care trec prin criza asta, este foarte dificil să-i spui e o problemă, că ești tu gelos. Dar, într-un anumit sens, e de înțeles simțământul pe care îl are în momentul acela și care, când se confruntă cu pierderea reală, adică cu niște fapte reale în care cineva își îndreaptă sentimentele către altcineva, înșelând cumva legământul lor. Deci, gândiți-vă la poziția în care este pus Dumnezeu, de multe ori, de fiecare dintre noi, și când se vorbește despre faptul să nu ai alți Dumnezei, e cumva o paralelă pe care o face ca și la o familie. Uh-huh. Să nu... De ce se face un legământ la căsătorie? Este ca momentul, ca și momentul acela în care Dumnezeu încearcă să conștientizeze faptul că este groaznic să pierzi pe cineva sau să vezi pe cineva în care investești, pentru care te lupți, pe care îl scoți din țara Egiptului și să, după ce l-ai adus în țara pe care i-ai promis, el să-și îndrepte privirea către alți Dumnezei. Și dacă ne uităm la istoria pe care o descrie Sfânta Scriptură despre Israel, o să ne dăm seama că de multe ori, ca popor, Israel l-a pus pe Dumnezeu în situația aceasta în care noi trecem uneori sau prin care trec unii oameni să piardă pe cel drag și să plece cu altcineva. Dumnezeu de multe ori a simțit asta pentru mulți dintre noi. Noi de multe ori înșelăm pe Dumnezeu în felul ăsta.
Din punctul acesta de vedere, aș vrea să ne ducem un pic în Osea, uh-huh, pentru că mie mi se pare relevant. Ați menționat mai devreme pasajul acesta. Osea arată, din perspectiva mea, ce înseamnă gelozia lui Dumnezeu. Adică un Dumnezeu care este înșelat, da? Este părăsit, este abandonat, nu? Și care nu-și pierde mințile și comite o crimă sau are o atitudine reprobabilă, ci avem de-a face cu un Dumnezeu care se duce și o ia de la capăt.
Exact.
O ia de la capăt.
În ciuda destrăbălării maxime.
Exact. Exact. Deci nu este un Dumnezeu... Asta spune Osea capitolul 3. Du-te iarăși iubește o femeie iubită de un ibovnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel care se îndreaptă spre alți Dumnezei și care iubesc turtele de stafide.
Nici nu poate fi mai relevant un pasaj ca acesta, în care cum iubește Dumnezeu, adică Dumnezeu, poți să spui despre Dumnezeu că este gelos, adică să-L acuzi pe Dumnezeu și să poți să-L judeci și să te gândești la Dumnezeu prin prisma asta. Da, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, adică nu poți să te ferești de El. Este o teamă pe care o ai de un om gelos. Și știți că de multe ori gelozia, uneori într-o familie în care nu s-a întâmplat încă nimic, produce crize, produce teamă și soții frică și se iasă pe stradă. Am întâlnit și am avut la consiliere persoane cu care am stat de vorbă și căruia soțul nu dădea voie să salute oamenii pe stradă din sat. Uh-huh. Pentru ca nu cumva să se întâmple ceva. Adică era o teamă atât de mare încât acte normale erau interzise. Niciodată Dumnezeu nu s-a comportat în felul ăsta cu noi, cu oamenii.
Da, deci ca să ajungem la o anumită concluzie cu pasajul acesta, da, lui Dumnezeu îi pasă de noi. Mi-a plăcut ceea ce ați spus și anume că dragostea este cea care se manifestă, care arată că îi pasă de celălalt. Deci avem această componentă a dragostei, nu? Și această atitudine de interes față de, de preocupare față de, de, de celălalt, te determină să ai anumite atitudini. Diferit de fiii oamenilor care consideră că dragostea îi le dă licență pentru a se purta urât cu aceia care le întorc spatele, Dumnezeu îi caută. Adică Dumnezeu iubește, îl pune pe Osea să facă lucrul acesta pentru a deveni o pildă cu privire la felul în care iubește Dumnezeu și la felul în care el devine gelos. Bun, aș vrea să mergem mai departe. Suntem în doi și mergem destul de încet. Aș vrea să mergem mai departe. Cum vi se pare, pentru că am discutat despre gelozie și despre Dumnezeu gelos. Ați vorbit despre invidie la un moment dat și a rămas că data viitoare vom aborda această perspectivă, o vom privi într-un cadru mai larg. Aș mai pune un element, întorcându-mă aici la 1 Samuel, la Ana și Penina și la experiența acestei familii. Aș mai pune un element, rivalitate. Da, este evident că cele două sunt rivale, la fel cum Lea și Rahela arată același comportament. Bun, deci care întrebarea, dilema mea este următoarea. Gelozie, invidie, rivalitate. Poate care dintre ele are un impact pozitiv sau mai pozitiv în familie? Cum vedeți?
În primul rând, aș spune că într-o familie normală, că dacă este să ne referim la o familie de genul acesta, n-are cum să se raporteze lucrurile normal. Uh-huh. Și este și un apel pentru cei care încă își permit să se gândească și la o altă femeie în afară de soția lui sau la un alt bărbat în afară uh-huh. de soț și să creadă că o să poată jongla între cele două. Este aproape imposibil să numești asta o normalitate. Uh-huh. Dar n-are cum să rămână o normalitate, ambiguitatea aceasta de sentimente. N-ai cum să împarți lucrurile egal. Și atunci, clar că gelozia duce împreună și simțământ de vinovăție și de egoism și de, adică e un complex care vine la pachet. De aceea cred că vorbim despre pasajul acesta ca un pasaj în care descoperim că totuși oamenii căutau ca în lumina pe care o aveau să meargă la casa Domnului, să aibă copii normali sau să trateze egal. Și el compensa, se pare, lipsa aceasta pe care o simțea că o are Ana cu o doză dublă, cumva de dragoste. Cred că o iubea și pe cealaltă, pentru că cealaltă avea copii. Și rivalitatea aceasta de care spuneți este de neînțeles în dreptul celeia care este mai așezată, dacă e să vorbim, decât Ana. Penina era mai așezată decât Ana. Penina era rezolvată din punct de vedere social. Ea avea copii. Ea nu era în niciun fel vorbită de rău, ea avea urmași, era singura care avea urmași, cumva își putea poziționa foarte bine ca soție favorită, fără să fi fost nevoie să-i arate Elcana lucrul ăsta. Chiar dacă sentimentele pe care Elcana încerca să le împartă mai mult pentru Ana, ca să compenseze lipsa ei, pe Ana nu puteau reuși să o liniștească. La vremea respectivă, în cultura respectivă, liniștea sufletească pe care o putea căpăta o femeie nu era doar prin sentimentele bărbatului, ci prin copiii pe care avea, ca să se asigure că mai departe ea a avut un rol în familia respectivă. Dacă este să traducem astăzi, noi nu mai avem nevoie de confirmarea asta la nivel social, de a avea copii ca să putem să... Noi nu mai confirmăm în felul ăsta. Dar contează atât de mult sentimentele pe care le avem ca să nu fie ambigue, ca să nu ofere cadru pentru rivalitate, pentru gelozie, pentru invidie al celuilalt cu care sunt partener. De aceea cred că uneori sunt responsabil față de ceea ce împart, față de felul în care îmi trăiesc viața, pentru ca nu cumva să stârnesc în viața celuilalt o gelozie care n-a fost până atunci. Eu cred că sunt persoane care nu manifestă o atenție deosebită și la modul ăsta de comportament. Pot să provoace un sentiment de gelozie în inima celuilalt printr-o ușurătate de a împărți acte de, sau cuvinte sau gesturi care să aducă rivalitate. Și la un moment dat, de la simțământul că sunt singura soție sau sunt singurul soț și n-am de ce să mă tem, să ajung la momentul în care să ducă o luptă pentru ca totuși să demonstreze că este acolo, că este prezentă, că este singura soție. Și de multe ori am văzut manifestându-se în familie monogamă, în zilele noastre, în urma rivalității pe care o percepe cu alte persoane care nu sunt căsătorite, dar față de care unul dintre parteneri manifestă gesturi mai largi, în momentul acela rivalitatea sau simțământul ăsta se naște și ia amploare pentru că a fost provocat din neatenție sau dintr-o lejeritate exagerată.
Deci să înțeleg că rivalitatea nu produce lucruri pozitive în familie.
Nu produce lucruri pozitive în familie. Nu știu în ce măsură. Eu cred că e o consecință mai degrabă decât... Nu pot să manifest o rivalitate ca să-mi rezolve tensiunea.
Dar nu. Întreb lucrul acesta pentru că cred că de multe ori sau în anumite situații cei doi se percep într-un fel de competiție unul cu celălalt. Uneori competiția are de-a face cu copiii. Să mă iubească pe mine copiii mai mult decât pe nevastă mea.
Iarăși.
Sau să mă iubească pe mine copiii mai mult decât pe bărbatul meu. Alteori poate avea de-a face cu rudele, să mă iubească socrii mai mult decât pe copilul lor. Nu? Alteori, așa cum spuneați, rivalitatea poate avea de-a face cu persoane din afara cercului familiei. Ideea asta în care te determină să fii tu numărul 1. Celălalt trebuie să fie numărul 2. Și aici poate fi vorba de o rivalitate și de o rivalitate, nu doar de rivalitate, pentru că când vezi că tu ai copii, te gândești, stai un pic. Este un pasaj foarte, iarăși fac aluzie la el, Lea și Rahela la un moment dat, Lea zice, gata, pe mine trebuie să mă iubească că i-am născut, nu mai știu numărul de fii din memorie, dar am născut un număr de fii. Acum e al meu. Nu? Același lucru poate gândi, simți, trăi pe Nina. Mie ar trebui să-mi dea parte dublă.
Că am dat copii.
Că i-am dat copii.
Clar.
Nu? I-am dat copii. Și în dorința de a câștiga partea aceea dublă, da, din jertfă și o parte însemnată din sentimentele lui Elcana să producă toată această suferință. Deci poate fi și rivalitate. Poate fi și invidie, în sensul că, domne, de ce are ea dragostea lui? Cu ce este ea mai bună decât el? Dar despre asta vom discuta, decât mine. Deci cu ce este ea mai bună decât mine? De fapt, nu-i cu nimic mai bună decât mine. Nu? Pentru că ea n-are pe nimeni. Eu am fii și fiice, spune pasajul. Deci asta înseamnă dacă e folosit pluralul fii și fiice, cel puțin patru ar fi trebuit să aibă, doi fii și două fiice. Nu? Asta are zero, eu am patru. Nu? Cu ce e mai bună ea? Cu ce mi-este ea superioară? Poate fi gelozie, în sensul că domne, nu cumva soțul meu să mă uită, să mă dezmoștenească sau să se îndrepte cu totul către doamna asta numită Ana. Okay. La prima vedere, uitându-mă, pare că niciuna dintre ele nu, dintre cele trei, rivalitate, le iau invers, invidie și gelozie, nu au efecte pozitive. Și totuși spuneați mai devreme că există o doză mm-hmm. pe care o considerați normală. Cum ați defini-o? Cum ar fi aceasta? O doză de gelozie, că da. Despre asta vorbim.
În momentul în care spui cuvântul gelozie, deja ai încercat să o duci în partea negativă, pentru că noi vorbim foarte mult de partea asta da. Negativă atunci când spunem gelozie. S-au întâmplat multe numele gelozie și de aceea nici nu putem vorbi. Dar există o doză de luptă, o doză de interes, de preocupare pentru celălalt manifestată prin dragoste și care mă asigură întotdeauna de grija celuilalt. Am nevoie, am de o confirmare. De aceea spun seminarele sau specialiștii unei familii, curtenia trebuie să continue. Ce e curtenie? Este o continuă confirmare a faptului că eu sunt interesat de tine, că eu încă te doresc, eu încă te iubesc și n-am abandonat treaba asta în detrimentul altcuiva. E o confirmare zilnică a faptului că eu sunt încă pentru soțul sau pentru soția mea. Citeam un studiu care spunea că gelozia se naște încă de la copii, atunci când poate au crescut într-o familie în care unul a fost favorizat mai mult decât celălalt și lupta asta pentru a fi a căpăta atenția a fost prinsă din copilărie și ar putea să devină rea în momentul în care crește, ajunge într-o familie și în mod nejustificat și bănuitor începe să aibă un comportament egoist în care celălalt este pus într-o lumină dezorientată cumva, că nu știe cum să reacționeze, că celălalt este deja egoist sau este deja gelos fără să fi fost cazul, fără să fi fost nevoie. De aceea spun, e nevoie de o confirmare a curteniei. Poate că n-am de unde să controlez trecutul celui cu care mă căsătoresc și ar putea să aibă o experiență nefericită. Dar ca să pot să-i confirm și să-i asigur, văd ca o rezolvare în viața familiei, de cele mai multe ori, o preocupare a celui conștient pentru celălalt, ca să nu-i dea motive de gelozie, ca să-i elimine teama asta. Spre exemplu, soțul care lipsește de la serviciu sau care lipsește de acasă și întârzie, poate să sune și să spună, uite, sunt în cutare loc, întârzii pentru treaba asta. Decât să fie bănuitor, nu te interesează, o să întârzii sau nu o să întârzii, nu o să spun nimic, sau să poată fi deschis atunci când are unele, mă rog, mesaje, comunicări din acestea online sau de altfel. Pentru că atunci când ești secret, poți să fii bănuitor chiar dacă nu e nimic fondat, cu cât ești mai deschis, previi cumva în inima celuilalt teama asta care ar putea să-l cuprindă. Oricine poate fi vulnerabil la gelozie, spun acum. Trăim într-o societate în care suntem cumva invadați cu mulțime de povești care pot măcar să ne pună pe gânduri. Da, nu mi s-a întâmplat mie, dar dacă mi s-ar întâmpla, filme, cărți, istorii ale cunoscuților pe care le avem ca și exemple în jurul nostru și ar putea uneori să ne stârnească o teamă în viața noastră. Și cred, pe de altă parte, că Elcana făcea un efort ca să rezolve tensiunea asta. Faptul că el venea în întâmpinarea Anei, care era victimă la momentul acela, cumva simțea manifestarea invidiei și din partea Peninei, Elcana căuta să compenseze, să asigure. Este un bun exemplu dacă e să-l folosesc acum.
Da, spuneați la un moment dat despre copii și am rămas acolo. Okay. Despre copii care pot crește cu această înclinație spre gelozie și spuneați că la un moment dat acești copii pot să aibă motive. Dacă ai motive ca să fii gelos, cum ar trebui să te porți?
Atunci este provocarea cea mai mare.
Pentru că... Bă, dacă n-ai motive, e clar că trebuie să te cauți. Nu ai problemă. Da? Trebuie să te duci și să faci ceva. Dar dificultatea vine când ai motive. Și nu vorbesc acum de motive închipuite, ci motive reale. Ce faci atunci? Adică, iertați-mă, când vezi că soțul tău îi dă doamnei Ana atenție dublă. Și tu ai născut 4 copii,
da.
4 copii, cel puțin, nu? Dar aici nu mai vorbim de închipuire, adică Penina nu vorbește despre mie, mi se pare că Elcana e mai atras de Ana decât de mine. Adică mi se pare că el e mai degrabă cu Ana. Nu, e mi se pare. Elcana îi dă dublu. Bun. E măsurabil, observabil, cuantificabil. Deci când ai motive, cum faci cu gelozia?
E o transpunere foarte frumoasă și pentru cazurile reale pe care le vedem astăzi. Da? Nu poți să controlezi viața celuilalt. Asta este un prim gând. A conștientiza într-adevăr că treci printr-o criză este primul pas. A fi conștient de ceea ce se întâmplă. A realiza prin ceea ce treci. A avea sub control la nivel conștient treaba asta este primul pas. Al doilea pas este să realizezi la fel că nu poți să controlez pe celălalt. Indiferent cât de mult mi-l doresc, indiferent cât de justificabil mi se pare să-l țin lângă mine, e al meu, da? Mi-a spus că rămâne. N-am nicio pârghie să pot să-l oblig. Eu pot doar să rămân la fel, pot să manifest dragoste mai departe, dar se pare că bețele în roate pe care le băga pe Nina n-au rezolvat problema. Adică eu pot să am o reacție de a stârni. Ia și Biblia nu folosește de foarte multe ori termenul ăsta ca o înțepa. Adică era foarte răutăcioasă, cred, în anumite situații și folosea fiecare ocazie ca să arunce ceea ce simțea în suflet. Nu a rezolvat problema. Problema nu o rezolvi în felul ăsta. Și este un mod greșit de a-ți canaliza gelozia și ea se acutizează, ea se amplifică. Nu o să poți niciodată să stârnești dragostea cuiva prin posesie. Căutând să fac lucrul ăsta. Ci eu cred că trebuie să înțeleg al doilea lucru, că dacă pot să-l câștig pe cineva, am o manieră și dacă cineva mă va iubi de dragul de a mă iubi, este un câștig, dar dacă nu mă iubește că își dorește, ci doar pentru că eu l-am acaparat cumva prin ceea ce fac, e doar o conjunctură și nu este o legătură care să dureze. Adică pot să-mi complic mult mai greu, mai mult viața. De gura mea, de, nu știu, de groaza de a nu face vreo criză, vreo isterie, ceva, celălalt să pară că a rezolvat problema și să mă aducă încă o dată în situația asta, că el nu e convins în suflet că este cu mine și să mă arunce iarăși în groapă și atunci să fie criza mai mare în dreptul meu. De aceea e bine să înțeleg că nu pot să controlez alegerile celuilalt și sentimentele celuilalt. Dacă le pot câștiga frumos și să fie reale, am rezolvat o problemă. Dacă nu, trebuie să-mi dau seama că lucrurile pot să aibă și altă conotație, altă natură. Da? Și să pot să dau drumul celuilalt din mâini ca să nu controlez și să posed pe celălalt în mod nenatural sau nejustificat.
Deci am putea spune că atâta vreme cât această emoție pe care o trăim ne determină să fim mai curtenitori cu celălalt.
Corect.
Să admitem că ar putea să plece și să-i dăm dreptul să plece dacă vrea să plece.
Dacă e greu, adică este aproape imposibil conștient să vrei să faci asta.
Și să continuăm să depunem eforturi pentru binele și fericirea celuilalt, indiferent în ce ipostază s-ar găsi lângă noi sau plecat de lângă noi, acestea, din ceea ce spuneți, ar putea fi manifestări sănătoase, pozitive, ale ceea ce se poate numi gelozie. Adică până la urmă, ca să rezum, pentru că știți cât mai e? Sunt 34 de secunde mai avem din emisiune. Așa. Deci până la urmă, ca să rezum, dacă înveți să fii gelos în felul lui Dumnezeu,
da,
atunci e în regulă. Continuă. Dacă nu, înseamnă că e o problemă. Ca de fiecare dată am o temă pentru dumneavoastră. În 1 Samuel, capitolul 1, versetul 7, ultima parte, spune că Ana plângea și nu mânca. Întrebarea pe care o am la dumneavoastră, acum la final de emisiune, este următoarea. Este plânsul Anei, de aici, din 1 Samuel 1 cu 7, un plâns al geloziei față de Penina sau Elcana? Cum credeți? Plânge Ana pentru că este geloasă sau există o altă motivație care o face să plângă? Vă mulțumesc frumos pentru participare.
Mulțumesc și eu din invitație.
Vă mai aștept și cu altă ocazie. Aștept opiniile dumneavoastră, comentariile sau sugestiile, răspunsul la întrebarea aceasta pe adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. Până data viitoare, aș vrea să mai spun doar un lucru. O persoană competentă și încrezătoare în sine nu poate resimți gelozie față de nimeni și nimic. Gelozia este un simptom al insecurității neurotice, spune Robert Heinlein. Așa că, doamnelor și domnilor, dacă sunteți geloși, așa cum este Dumnezeu, și continuați să faceți bine partenerului sau partenerii dumneavoastră, dacă vă implicați pentru bunăstarea lui, indiferent de statutul social în care se găsește el sau ea la un anumit moment, înseamnă că ați învățat ceva. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea pace în suflet fiecăruia dintre dumneavoastră. Până data viitoare, la revedere!